Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci.
Vítajte pri počúvaní 14. epizódy podcastu Permakeci k veci. Keďže jar už máme tu, spolu s Ivicou Štefany Desovou, ktorú poznáte ako Nie som na Facebooku, ako majiteľku záhrady v Starom sade, či ako permakultúrnu dizajnérku, sme pre vás pripravili záhradnícky špeciál. Pôvodne sme chceli hovoriť len o zeleninovej záhrade, ale tu jednoducho od kvetov oddeliť nejde. Prečo? V knihe Záhrada Gaji s podtitulom Domáca príručka permakultúry jej autor Toby Hemenway píše: Zeleninová záhrada neponúka stanovišťa pre pôvodných mys, vtáky a iné živočíchy. Práve naopak, žraví škodcovia a vtáky sú nevítanými hostiami. Kvetinová záhrada zas nemôže záhradníka živiť, aj keď kvety prinášajú mnoho radosti. Toby Hemenway ponúka inšpiráciu rozšírenia významu záhradničenia z tradičného boja o vládu nad prírodou na vedomý a starostlivý pokus v záhrade napodobniť a obnoviť prírodné systémy. Príroda vie totiž robiť tisíc vecí naraz, krmiť hmyz a vtáky, hady a jelene a poskytovať im úkryt, zachytávať, uskladňovať a čistiť vodu, obnovovať a obohacovať pôdu, čistiť vzduch a sýtiť ho vôňami a ešte o mnoho viac. Nechajme sa ňou inšpirovať. Počas rozhovoru sme spomenuli primerané technológie. Tým, že permakultúra vníma a rieši veci v širších súvislostiach a perspektívach, udržiava si určitý nadhľad. Preto nás používanie primeraných technológií vedie k tomu, aby sme neplitvali energiami, aby sme sa snažili uspokojiť svoje potreby s ohľadom na naše fyzické aj psychické možnosti s využitím permakultúrneho dôvtipu. Tým myslím napríklad to, že je úplne v poriadku, ak si na výkop jazierka zajednáme bager a nebudeme to robiť sami a ručne. Ďalším príkladom je v rozhovore spomenutý elektrický oplotok. Každopádne výsledkom použitia takejto primeranej technológie má byť niečo, čo nakoniec bude prínosom pre udržateľnosť. Napríklad jazero, ktoré bude zadržiavať vodu na danom mieste, či oplotkom ochránená produkcia, ktorá slúži na zabezpečenie obživy či ďalších semien, alebo na zlepšenie pôdy. A čo sa dozviete tentokrát? Čo už má vysiate ivka? Odpoveď na otázku: treba kupovať cibuľu sadzačku alebo netreba? Poznáte kalendár Marie Túnovej? Dozviete sa, ako na kapucínku? Koľko druhov trvaliek a letničiek môže odštartovať začiatok produktívneho pestovania kvetov? Dozviete sa, či je kamenný mulč v trvalkách vhodný? Dozviete sa tipy na trvalky, ktoré vytrvajú a prežijú aj horúce leto a studenú zimu? A neuveríte, ako je možné využiť topinambury. Dozviete sa, prečo je dobré sa ísť pozrieť za dedinu a aký darček na MDŽ poteší permakultúrničku. Na vaše ohlasy, spätné väzby či návrhy a námety sa budem tešiť na e-mailovej adrese permakecikveci@gmail.com.
Tak čo, dáme ten zahradnícky špeciál?
No daj. A o čom sa budeme baviť?
No o záhrade sa ideme baviť a ideme dávať tie najlepšie tipy a triky na to, s čím začať. Dneska máme 15. marca.
No, ešte vlastne nie je ani jar kalendárna.
Presne toto. A ja už som počula, manželov známy mu píše, už mám vysiatú mrkvu, petržlen, všetko má vysiaté.
Mrkvu, petržlen môžeš, to je koreňovka. Uh-huh. Koreňovku vlastne môžeš aj na jeseň, neskoro na jeseň.
To je, vidíš čo, ja som mala úplný predsudok, že to je tak krehké, mne to tie semiačka evokovali. Že tak...
Vieš čo, stalo sa nám, keď sme na jeseň vysievali, že niektorá nám išla hneď do kvetu, lebo však to je klasicky dvojročka, čo mi ale nejde do hlavy, lebo ona nebola vzídená. Keby vzýšla, tak to je logické, hej, že druhý rok ide do kvetu, ale aj keď nebola vzídená, tak niektoré išli do kvetu hneď. Aj keď napríklad vlaňajšia sezóna bola taká zvláštna, že aj vlastne cibuľka sadzačka, polovica išla do kvetu hneď. Bola taká zvláštna sezóna minulý rok, že vlastne teplo nám začalo až niekedy v polke júla, že bola fakt chladná jar, daždivo, plesne, vlhko bolo, aspoň teda u nás pod horou, aj keď mi niektorí vraveli, že mali sucho, hej, zase záleží asi, kde človek je.
V tomto záhradníckom špeciáli odobrujeme výsev mrkvy a petržlenu už hneď teraz.
Úplne kľudne.
No a ja čo rada robím, sú nakličené cibule, také čo zvykneme vyhadzovať, akože už nie sú dobré do jedla, tak ja to zvyknem popíchať do záhonu, lebo potom mi deti neolamujú cibiky na tých sadzačkách nových. Uh-huh. Tak toto ja zvyknem. Ty máš nejaké takéto svoje triky?
Takéto cibuľové určite nie. Dávame sadzačku, ale ja cibuľko jej vysievam niekedy uprostred leta, tak nejak v auguste. Uh-huh. Ona dojde do takej veľkosti hrúbky ceruzky. Necháme uh-huh. ju tak a ona potom pokračuje vlastne budúci rok a je relatívne skoro oproti bežnej cibuľke sadzačke. Uh-huh. To sú tie vysievané cibule. Uh-huh. A takáto zase, keď mám nakličené, tak ona ide väčšinou do kvetu. A to sú zase tie zdroje semienok, ktoré potom človek má na ten výsev.
To znamená, že ty tú sadzačku vyseješ, ale ty už ju nevyberáš.
Nechám ju tam, áno.
Aby sme mali takú sadzačku, akože sa predáva vo vrecku sadzačka, ale proste si to tam už rovno necháš.
Nechám ju v záhone.
Mm-hmm, to je...
Ale videla som napríklad do sadbovačov niekto dáva tieto sadzačky. Ja som to teda neskúšala, ale sú vyslovene pedanti ľudia, ktorí už to chcú mať v určitom koncepte správené v tej záhrade. A buď do vajíčok, do tej formy z vajíčok mm-hmm. to dávajú, alebo do sadbovačov. Jednotlivé cibuľky, akým nemajú nejakých 10-15 cm, tak až potom ich dávajú do záhonu.
A cibuľa takto znáša vlastne?
Cibuľi je to, myslím, úplne jedno.
Presadanie.
Však keď si zoberieš, keď ti nakličí v špajzi, v komore, kdekoľvek cibuľa a dáš ju do zeme, tak ona si bežne rastie.
A také, že čo sa vyslovene oplatí si predpestovať?
No papriky, paradajky predpestovať musím, aj baklažan uh-huh. v našich podmienkach, zeler, lebo oni majú dlhú vegetačnú dobu, uh-huh. chvíľku im to trvá. Zvyknem si predpestovávať aj uhorky, ale už asi od tohto zídem, lebo všetky predpestované mi zjedia slizaky a až na nejaký tretí, štvrtý výsev mám no. reálne sadenice, ktoré mm-hmm. aj plodia finálne, čiže ja mávam uhorky naozaj veľmi neskoro. A čo ešte predpestovávam? V podstate zo zeleniny nič. Pory občas, keď neviem, čo s voľným časom a miestom na parapetne, tak si vysejem pory, ale zvyčajne ich mám tak, že rovno ich do záhona vysievam a potom len rozsadzam, lebo to je zimná zelenina, má čas.
A ty sa kalendári orientuješ aj vyslovene, že kalendárom, alebo ideš na to pocitovo, podľa počasia, podľa čoho ideš?
Idem podľa Marie Tunovej kalendára, mm-hmm. ale sme ľudia, máme nejaké svoje povinnosti a keď to vyjde, vyjde to, keď to nevyjde, tak sa toho zase zubami nechtami nedržím, mm-hmm. lebo nevždy to vyjde, čo sa počasia týka, takže... A teraz mám dilemu, lebo v podstate sme posunutí o nejakých pomaly 5 týždňov, možno mesiac a pol oproti minulým obdobiam, tak mm-hmm. ešte sama neviem, že ako sa k tomu vôbec postaviť.
No dobre, tak čo už si vysiala?
Máme hrách. Máme mak. Mak sa seje na sneh, tak ma to babka učila. Mm-hmm. Takže tie už sú vonku. Cibuľka už vlastne tiež je. Cesnak samozrejme, ten šiel ešte v zime. Mám vysiaté také tie šalátoviny, pretože za normálnych okolností sa mi samovysievajú v skleníku. Mm-hmm. Ale mali sme tam myši, takže všetko, čo aj bolo vzídené, tak už nie je. Takže znova som samovysievala. Reďkovky, jasné, tie majú radi chlad. Mm-hmm. A... Všetky možné šalátoviny mám vysiate. Také tie listoviny, mizunu, valeriánku, čo som tam dávala, rukolu som dávala a v podstate nič ďalšie ešte nemám.
To znamená, že keď sme takto posunutí, čisto teoreticky by sme mohli predbehnúť skočky na tých reďkovkách.
Veríme, že áno.
Lebo to je celkom náročné. A ty máš nejakú zaručenú ochranu pred skočkami?
Vôbec žiadnu. Tie reďkovky sú dierkované, hluboviny sú dierkované, kapucinka tá si fičí až na jeseň, ale kapucinku ja nejako neriešim. Mnohí majú krásnu už v lete a riešia mm-hmm. tie skočky, ale ja to nechám tak, jak to je. Ostane len proste nejaký pahýľ, ale príde jeseň a ona je úplne nádherná.
A toto mi celkom dáva zmysel, že dobre, tak nevysiem ju vtedy, keď sú skočky, ale počkam na to druhé obdobie, kedy sa jej veľmi darí a to vysievaš na novo?
Nie, ja si ju napíchám do zeme už niekedy počas jary. Uh-huh. Ona vylezie, zožerujú a uh-huh. potom si fičí na novo.
A mne sa oplatilo, že schovávať hluboviny. Že také, čo som mala schované, vyslovene, ja neviem, či sa mi to raz tak stalo, že nenašli skočky.
Gratulujem.
No medzi kvetmi napríklad.
No medzi kvety aj ja dávam, ale akože skočka je skočka a tá si ide.
V prípade napríklad vysokej zvery sa hovorí o nárazníkovej zóne. Vidíš, máš také? Riešiš aj takéto veci?
Máme pole, kde nárazníková zóna je elektrický oplotok, pretože aha, inak to nejde, jasne. Tam oni vedia vyžrať celé to pole, idú. To sú ako kobylky a človek už proste potrebuje si tú svoju prácu investovanú do toho aj nejakým spôsobom zúročiť. Aj.
Elektrický oplotok mi príde taká primeraná technológia z toho permakultúrneho hľadiska, že je dobre podeliť sa určite niečo, ale niečo potrebujeme aj predsa len pre seba a elektrický oplotok to vie dosť do dobrej miery ochrániť. A máš ho aj nejaký vyšší? Či...
Myslím si, že do nejakého 1,20 m, 1,30 m.
Že neviem. Stačí.
Ale už nám ho nieraz pretrhli. Keď ide stádo, ktoré to pozná, tak to obíde. Keď ide niekto nový, tak väčšinou ho potrhá.
No a keďže toto je taký zahranický špeciál, tak by si mohla dať niečo špeciálne, že čo si ty dávaš tak veľmi záležať?
Tohto roku idem prvý raz vyskúšať produktívne pestovanie kvetov.
O áno, toto si vravela, že koľko
no,
si
momentálne mám vysiatých 182 rôznych trvaliek a letničiek.
Takže na kusy to bude...
No to ja neviem, nevysievala som zase tak veľa kusov, lebo aj ten priestor je nejakým spôsobom limitovaný. Čo z toho bude, ešte uvidíme. Mm-hmm. Tým letničkám dávam šancu, lebo však letnička rastie rýchlo, ona je za, ten jedné, za to jedno leto naozaj krásna. Trvalkám to chvíľku trvá, takže nejakým spôsobom dúfam, že niečo z nich už bude, ale až tak vo veľkom to nemyslím, že by tohto roku sme zvládli.
Takže keby sa ti to podarilo, tak výsledkom bude čo?
Budú prírodné, lokálne a sezónne kytice.
Wow, tak to sa máme na čo tešiť.
Dúfam, že áno.
UK je aj tak umelecky založená, veď zakladá aj teraz krásny kvetinový záhon a navrhuje v Čepčine, tak?
Áno, vo veľkom Čepčine.
Takže keby ste sa potom chceli ísť pozrieť, je pekné si robiť výlety po takýchto kvetinových záhonoch. By sme mohli dať nejaké tipy. Ja viem, že veľmi pekná výsadba je v Martine, vo Vrútkach. Tam je to takým vzdušným štýlom. Bola si sa tam pozrieť?
Áno, bola som sa tam pozrieť.
Však je to pekné?
Je to pekné, ale na mňa veľa kamenia.
Kamene, mhm. Taký ten kamenný múč, ale v meste... Čo hovoríš? Hodí sa to do toho mesta? Nehodí sa to do toho mesta?
No tým, že je to práve v mieste, kde je príliš veľa betónu, tak tam by som použila skôr nejaký taký prirodzenejší mulč, ktorý neakumuluje teplo. Je to medzi bytovkami, je to medzi obchodmi, na chodníkoch, takže tá akumulácia tepla je tam ešte o to výraznejšia, že tam je vlastne kamenný mulč a je tam na niektorých miestach je taká rečia tá výsadba, že je tam viac kamenia ako tých kvetín.
To znamená, že len tie prírodné múče degradujú a treba ich obnovovať, takže je to také náročnejšie na údržbu. Zrejme toto bude ten dôvod, prečo sa rozhodli pre tie kamenné múče.
Alebo hustejšia výsadba.
A toto je tiež dobrý point, že hustá výsadba by to vyriešila. Tak dajme, že tie trvalkové záhony, keď navrhuješ, tak ktoré rastliny máš také, že keď už ich tam dáš, tak máš takmer istotu, že sa tam udržia. Že vydržia aj teplo a prežijú aj zimu. Máš také tipy na konkrétne trvalky?
Konkrétne trvalky. Ono to vždy záleží od zákazníka. Zákazníci majú nejaké svoje predstavy o tom, ako by to malo vyzerať. A potom spolu hľadáme nejaké riešenia, ktoré sú kompromisom medzi tým, čo oni chcú a tým, čo nejak tak relatívne bezudržbovo prežije. Ale čo sa týka jarných kvetín, tak pivonky, kosace, irisy, tie sú úplne nádherné. A treba si to nejak rozložiť na celú sezónu, také lokálnejšie. Ale myslím, že úplne všade prežijú aj floxy, echinacei, rudbekie, monardy, tie sa krásne rozrastajú. Rozchodníky na jeseň, astri. Ja mám rada aj rôzne také so zaujímavo štrukturovanými listami, trvalky, ako sú trebuľky, ako sú angeliky. Nie vždy prežijú zimu v našich podmienkách, že niektoré áno idú, niektoré nejdú, ale vedia sa presiať. Takže anís je taký pekný, mrkvy divoké sú krásne, alebo rôzne druhy mrkvovín všeobecne, tak spestria ten záhon.
A toto niekedy máme v hlave taký blok, že je to fenikel, tak patrí do zeleninovej záhrady. Je to mrkvovité, tak tiež to nepatrí do záhona. Že toto keď pustíme, tak vie byť ten kvetinový záhon veľmi pestrý, nie?
A sú krásne tie záhony. Tam, keď dáte napríklad kučeravé, kele listové, tie vyzerajú úžasne. Tie fialové doplnia štruktúru. Mm-hmm. Mangoldy s tými rôznymi farebnými stonkami sú úžasné. Presne fenikle. Ale aj obyčajnú cibuľu, keď tam dáš práve v roku, kedy ide do kvetu, tak nahradí cesnaky ozdobné.
To je normálne aj šetrenie peňazí, financií.
Pážitka, tá je taká úžasná v záhonoch. Ešte bielo, keď kvitne, je zaujímavejšia.
Mm-hmm. A toto si vieme aj sami vypestovať, lebo tie pážitky a cibule sú celkom vďačné na výsevy, nie?
Určite. Oni sú veľmi mm-hmm. nenáročné.
No dobre, a teraz tie sezónne kytice, vlastne oni nevytvoria len jeden kvet, nie? Oni vytvárajú aj trsy, tak?
Sú aj také, ale uh-huh. v podstate väčšina kvetín sa dá zaštipovať a keď to človek zaštipne v nejakej ešte mladej veľkosti, záleží od druhu kvetiny, tak oni sa potom konária. A to niektoré sú presne také, že čím viac ich človek strihá a zaštipuje, tým viacej sa konária a kvitnú.
A teda si si to postavila aj na takýchto druhoch, že takto to plánuješ robiť?
Aj takto to plánujem robiť, ale uvidíme. S mnohými kvetmi vôbec nemám skúsenosť, mm-hmm. lebo ja, čo sa letničiek týka, tak napríklad fialu som nikdy nepestovala. Mm-hmm. To je pre mňa taká novinka, ktorá uvidíme, čo z toho bude a či sa jej bude dariť vôbec v našich podmienkach. Ale chcela by som to finálne postaviť viac na trvalkách ako na letničkách, lebo tie letničky si vyžadujú oveľa väčšiu starostlivosť. Tak uvidíme, ako to celé vypáli. Už len keď si zoberieme malé nevedze, tie sú nádherné nechtiky, to pozná určite každý.
Áno.
Ten nechtik sa už keď ho raz dostaneme do tej záhrady, tak už tam ostane navždy, ak ho nevytrháme. Mm-hmm. Boráky, tie sú také veľmi zaujímavé, že majú kvietky malé, ale listy obrovské a chlpaté, pichľavé.
Premýšľal si aj nad tým, že by si niekto sám prišiel natrhať?
Zatiaľ nie, zatiaľ mm-hmm. to potrebujem nejakým spôsobom rozbehnúť. Uvidíme, ako to začne, pre mňa je to tiež taká novinka. Vlani sme začali len s kvetmi, ktoré mám v záhrade vo svojich záhonoch a už mi to potom bolo ľúto trhať.
Mm-hmm.
Tak som si povedala, že tohto roku to skúsim trochu inak a uvidíme.
To znamená, že to posunieš ďalej od svojho domu, aby ti to už potom nebolo ľúto?
Vyslovene to dám na pole k zelenine. Takže bude mm-hmm. to také aj trošku premiešané v rámci tých zeleninových záhonov. Kde sa nájde miesto, tam pôjdu kvety.
Ale toto je výborný tip na prilákanie opeľovačov, dávať kvety pomedzi zeleninu. Ale nemáme to my takto štandardne naučené, že sme dosť zvyknutí to oddeľovať a celkom striktne. A niekto na svojej záhrade kvety ani nemáva, alebo proste čo z nich je. A pritom...
Ak sa mietnice ľudia už si zvykli celkom dávať, mm-hmm. aj nechtiky som videla celkom povysadzané, občas nejaké tie tymiánové rôzne druhy dúšok, metu medovku, niekto mm-hmm. sa s metou preráta, potom pochopí, že keď raz meta, tak všade meta, tá nie je úplne dobrá. Tu treba nejakým spôsobom limitovať do kvetináča alebo do niečoho a zakopať to. Vtedy mm-hmm. je poslušná, ale vie aj z toho kvetináča ujsť.
Zakopávajú častokrát aj, že skrúže napríklad na topinambúry, aby neušli zo záhrady.
Na topinambúry skrúže nepoznám. Máme, akurát...
Počula som.
Akurát som, zakladáme zase topinambúry z tých vlanejších, čo mi ostali, mm-hmm. také červikoidné, malé, tenké, mm-hmm. tak ich nechávam klíčiť. Len topinambúra je ťahavá, je to liana, ona proste uteká ani nie že zemou, ale ona uteká povrchom.
Mm-hmm.
Medzi nie je ťažko niečo sadiť, lebo ona sa fakt obtáča, aj keď nevidela som, že by sa štverala do hora, ide zemou, plazí sa po zemi.
Mm-hmm. Takže by sa dal ako čo využiť? Kde by si ty dala topinambúry?
Ja som ich dávala do kytic napríklad.
Vážne?
Ono je to také pekné previsnuté vlastne v tej kytici. Ten spodok to tak vyplní, že ti tam vlastne ostane vysieť z jednej, z druhej strany. Niečo ako brečtan alebo takéto liány, ktoré v tých kyticiach vedia narobiť parádu.
Zase takéto búranie predsudkov, že topinambúry aké sú a aha, ako sa dajú využiť. Že niekto to vidí vyslovene v kytici.
Ale ľudia si to kupujú vlastne aj do kvetináčov, keď sadia muškáty, ako podsadbu tých muškátov. Predávajú ich v rôznych farebných kultivároch v takých tých hobby marketoch po celom Slovensku.
Mm-hmm.
Ako, či to robí naozaj hľuzy, to neviem, nemám s nimi skúsenosť, ale tieto klasické jedle topinambúry pestujeme a tam teda vedia sa natiahnuť.
A teraz rozmýšľam, ja tu mám taký voľný kvetináč a som chcela do toho iba bylinky, ale mi to prišlo, že ako keby chýbalo niečo.
Také previsnuté na okraj. No.
A toto je aké dobré riešenie. No veru, že vyskúšam. Vyskúšajte. z čoho máš najväčšiu radosť na jar, že keď uvidíš ako prvé?
Kvety. To, ako, to je niečo nádherné, keď začnú kvitnúť snežienky, tie idú ako prvé pečeňovníky. Teraz som nedávno písala o nich taký krátučký článok, lebo málo kto vie, že pečeňovníkov sú tisícky druhov. Sú to niektoré tak zberateľské rarity, že ceny idú do niekoľkých tisíc za kvietok.
A máš také?
Nie, nemám také. To... Je to možné považovať za investíciu, ale pri slizákoch asi nie.
Naozaj, to už treba si na to dávať pozor. Ale na slizňaky som dostala skvelý tip. Chcela by som to vyskúšať, proste si urobiť vodnú plochu, hoc aj malú, na záhrade a pritiahnuť tam obojživelníky. A obojživelníky sa radi, keď sú slizňaky malé a ich vajíčka, že s tým vedia veľmi pomôcť v záhrade. Žaby napríklad.
My máme teda žabky, už majú aj vajíčka. Presne o 5 týždňov skôr ako minulý rok nakládli do jazierka. Mm-hmm. Keď sa teda už zo žubrienky stáva žabka, máme ich plnú záhradu a potom zrazu zmiznú. Mm-hmm. A práve v čase na jeseň, keď je potrebné tie vajíčka viesť, tak málo kedy ich vidím. Ešte možno tie užovky, len užovky u nás nemajú veľkú životnosť kvôli psovi a mačke.
No idem to vyskúšať. Chýba mi to malá vodná plocha aspoň. Ja som sa bránila jazierkam práve kvôli žabám. A...
Oni sú plaché. Mm-hmm. Oni, nemyslím si, mne sa ešte nestalo napríklad, že by som niekde vyslovene zakopla o žabu alebo niečo také. Mm-hmm. Práve oni, keď idem, alebo proste ktokoľvek, aj pes a mačka, tak oni sa okamžite skrývajú. A oni hlavne tieto obojživelníky vychytávajú larvy komárov. Takže aj keď máte malinké jazierko, je super, keď sú tam žabky, nebudete tam mať komáre. Skôr sa budú komáre liahnuť v nejakých sudoch, vaniach a tak ďalej, kde stoja tá voda. Ale keď je jazierko a nasťahujú sa tam obojživelníky, nymfy vášok sú takisto dravé a vychytajú tieto larvy komárov.
A už máš postavané sudy? Lebo akože zvykneme na zimu sudy vypustiť, lebo aby nezmrzli a neroztrhlo ich, ale už ich máš postavené?
1000-litrové nádrže iba. Sudy zatiaľ a vane sme ešte neaktivovali ešte túto sezónu.
A už by si ich odporúčila, či ešte nie?
No túto noc aj minulú u nás ešte mrzlo. Neboli to silné mrazy, ale mrzlo, takže...
Ešte chvíľu počkať
môžeme. Ešte asi chvíľku počkať.
A pri tých sudoch iba pripomíname, že ich treba zatvárať, že práve kvôli larvám komárov, aby sme si to, čo práve nechceme, nenamnožili sami a veľmi rýchlo. Na čo by sme nemali zabúdať?
No kompost.
Jasné, pravda, že?
Kompost je akurát jar, treba ho rozhodiť na záhony, preklopiť, ak sme nechali z jesene ten ďalší, aby sa rozkladal. A zase založiť ďalšie kompostovisko. To je také perpetuum mobile, nekonečný príbeh, ale v podstate sa množí sám, ale nikdy ho nie je dosť.
Máš čo dávať na kompost, keď máš sliepky?
My v podstate aj podstielku zo sliepok dávame na kompost. Čokoľvek, čo tam zhrabeme v tom slepačom výbehu, po zime hlavne, lebo vtedy sú sliepky viac zavreté, cez leto behajú v sade. No... Tým, že behajú v sade a majú nejaké zrno, takže tam už nejaké dokrmovanie, sem tam, keď ostane nejaké zvyšky z kuchyne, vtedy dostávajú sliepky, ale zvyšky zo záhrady idú všetky na kompost.
Ja sa teším, že takýto záhradnícky špeciál, že Júka na to pristala.
Ja sa pochválim, bude to znieť asi divne, ale ja som na mladé, že dostala vlečku hnoja. Vysretého konského hnoja. No. Okrem kytice teda, ale fakt mi to urobilo tak úžasnú radosť, že proste človek sa nedostane len tak bežne ku konskému hnoju, ktorý je naozaj pekný, čistý. Takže to je taký môj darček, ktorý momentálne špekulujem, ako si ho rozvrhnúť, aby, lebo samozrejme ho stále nie je dosť, aby teda si tá záhrada užila.
A ideš ho ešte aj prekompostovať? Či
nie, už je vyzretý.
Už je vyzretý. Tak predstavy o darčeku máme všetci rôzne, ale toto je vlastne vďaka tomu, je tá záhrada bohatšia aj na, to, na ten pohľad, na to potešenie oka a duše. Takže naozaj to má význam. Ja sa chystám, teraz mne zase príde štiepka.
My máme takisto plnú vlečku, ešte konárov nezoštiepkovaných na dvore. Akurát tento víkend sa na ne chystáme, lebo tej štiepky tiež samozrejme nikdy nie je dosť. A tiež sú to len konáre také, čo orezávala obec v rámci obce a vyviezli to proste za dedinu. No a my takéto veci veľmi radi zužitkujeme, aby to tam zbytočne nestrašilo. Takže štiepky nie je nikdy dosť, aj z orezaných stromov, z čohokoľvek dá sa štiepkovať vlastne, aj keď očistíte na jar záhradu. Mm-hmm. Tak tie bylinné zvyšky, nie každý štiepkovač to zje a schrúme, ale sú také, ktoré, hlavne tie, čo sekajú, nie tie, čo mm-hmm. krájajú. No, mm-hmm. neviem ich odborne pomenovať, ktorý je ktorý, ale ten, čo má nože, tak ten ich vie pekne zomlieť a je z toho vlastne parádny mulč.
No, ja si myslím, že tu odoznelo nesmierne veľa takých praktických drobností, ktoré je možné urobiť na to, aby záhrada bola bohatšia. Tak želáme slnečné dni, ktoré prestriedajú daždivé dni.
Výborné. Aby nám to krásne rástlo. Mm-hmm. Aby slizaky neboli. Takisto myši, ani žiadny ďalší škodcovia, nech to proste rastie, robí radosť.
A aby sme to hlavne vedeli užiť.
Presne, zastaviť sa. Lebo práca v záhrade je fajn, ale treba si sadnúť a treba si to aj vychutnať. Pozrieť, šálka čaju, šálka vína, sadnúť si a proste kochať sa tým, čo sme vytvorili.
Tak ďakujem veľmi pekne za to, že sme takéto zase vytvorili my.
Ja ďakujem tebe, Silvi.